Og med det er Folketinget nu åbent. Du lytter til P1-debat i dag i en særudgave live fra Christiansborg her i anledning af Folketingets åbning. Mit navn det er Cecilie Lange. Jeg er jeres vært frem til kl. 14, hvor vi sender. Statsminister Mette Frederiksen er netop, som I kunne høre alle sammen, trådt ned fra Folketingets talerstol efter at have holdt en lang tale, må vi sige. Lars Trier Mogensen, var det også en god tale?
Ja, det synes jeg. Altså, det var en tale, hvor Mette Frederiksen både ligesom fik givet en begrundelse for midterregeringen, hendes store politiske projekt, det er med ligesom at træde sammen og tage ansvar for samfundsudviklingen. Altså, det var meget en tale, der betonede, hvor stort pres chikane folkevalget oplever, og det fik hun ligesom bygget en fortælling op, som ligesom var hoveddelen af talen, som jeg tror vil fungere stærkt. Og så fik hun også ligesom lanceret den her idé om at gøre skolegården til en ny kulturkamp. Altså i virkeligheden at gå ind med sådan mere en strammer kurs i pædagogikken, som er noget, hun længe har arbejdet med. Så jeg synes, der var dele, der både kan begrunde midterregeringen og give Socialdemokratiet lidt skyts frem mod valgkampen. Så ja, en god tale for Mette Frederiksen.
Vi kommer til at dykke meget mere ned i talen på den anden side af en radiovis, som vi skal have på om et kort øjeblik. Du med mig, Lars Trier Mogensen, det samme er du, Anna Libak. Jeg skal nok præsentere ordentligt om et øjeblik. Nu er det radioavis. Klokken er 13. Du lytter til P1-debat i dag i en særudgave live fra Christiansborg her i anledning af Folketingets åbning. Mit navn det er Cecilie Lange, jeg er vært frem til kl. 14, hvor statsminister Mette Frederiksen jo netop er trådt ned fra Folketingets talerstol efter at have holdt en lang tale. Er vi lige blevet enige om, Lars Trier Mogensen? Du synes også, at der var gode takter i den. Jeg vil jo stille dig samme spørgsmål, Anne Libak. Var det en god tale, som landets statsminister netop har holdt?
Det vil jeg sige, det er en tale, det er svært at være uenig i, vil jeg sige, og det vil enten man er rød og blå, fordi det var jo en tale, der havde som overskrift, at demokratiet er udfordret, og det er det jo egentlig altid, det er udfordret af folk, der ikke opfører sig godt. Hun taler om, at det er der nogen, der ikke gør indenlands. De kan ikke finde ud af at være uenige verbalt, så de griber til vold. Og så er vi truet udefra. Vi er truet af Putin, der forsøger at bilde os ind, at det er vores handlinger, der fremkalder hans aggression. Mm. Men det skal vi ikke tro på.
Stort velkommen ordentligt begge to. Jeg har jo allieret mig med jer to kloge hoveder i dagens anledning, hvor vi selvfølgelig skal dykke ned i budskaberne fra statsministerens åbningstale om et kort øjeblik, når de folkevalgte efterhånden har fået snakket færdigt inde i Folketingssalen, som kommer en række af dem forbi os her og taler med os ved vores lille radiosetup her i Vandrehallen på Christiansborg. Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen, Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, vært i øvrigt også på P1-programmet Guld og Grønne Skove. Jeg kan lige sige både til jer og til lytterne, dem vi får besøg af, at hvad vi ved for nuværende ikke. Ting kan jo ske på en dag som i dag. Det kan være, at der er flere, der lægger vejen forbi. Men i hvert fald Martin Lidegaard fra Radikale Venstre, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, Sue Bjørk Jacobsen fra Liberal Alliance, Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Christina Egelund, uddannelses- og forskningsminister, og så Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti. De kommer alle sammen til at kom forbi og reagere på Mette Frederiksens tale, som jo bød på lidt af hvert. De var inde på det allerede nu her. Demokratiet på prøve, chikane mod de folkevalgte, hybridkrig, truslen fra Rusland, Israel-Palæstina, konflikt. Vi skriver 7. oktober i dag, altså toårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel. Så var der også noget udlændingepolitik ind over. Så også noget mere nært måske, kunne man sige her lige kort før et kommunalvalg. Der blev talt om folkeskoler, blandt andet Anna Libak, men vi skal nok komme ned i det hele. Ikke? Hvad gjorde størst indtryk på dig?
Det jeg i hvert fald hæftede mig ved, og som jeg tror mange vil være glade for, det var, at hun i forhold til de tidligere åbningstaler, hun har holdt, gjorde meget ud af at tale til Grønland og Færøerne.
Ja.
At gøre dem klart, at de var en del af rigsfællesskabet, og at vi har fælles problemstillinger, og at deres mening ikke er ligegyldig. Og det talte hun om, før hun nåede til både den 7. oktober terrorangrebet og Ukraine. Mm. Og der tror jeg måske, at jeg ville have tænkt, jamen i lighed med tidligere åbningstaler, der skal vi høre en hel masse om Ukraine, og det kom vi også til. Men inden da, der havde hun gjort så meget ud af Færøerne og Grønland, at det var noget, folk vil huske.
Mm. Stusser du også over det, Lars Trier Mogensen? Altså det der med, hvad kommer først, og hvad kommer sidst, og hvor stor, hvor meget får de forskellige temaer lov til at fylde? For det er jo meget sjovt, det kan vi også godt være ærlige over for lytteren omkring, når vi står her. Vi står jo sådan set og tripper lidt, hvornår hun er færdig med sin tale, og vi ved jo godt, jamen, vi kommer ikke i gang med at sende P1-debat, før hun i hvert fald har været inde på, vi ved, det er 7. oktober, og vi kommer heller ikke videre, før hun har i tale sat truslen fra Rusland, hybridkrig osv., som jo fylder alt lige for tiden i danske medier. Men det kom jo hen mod slutningen.
Ja, men jeg synes, det er en vigtig ting at bemærke, som Anne Libæk også gør, i forhold til rigsfællesskabet. Fordi det er altså et af de steder, hvor Mette Frederiksen virkelig har ændret kurs i forhold til Danmark, og virkelig omfavner Færøerne og Grønland, og giver en fælles fremtid, og har virkelig prioriteret det. Så det er et markant skift fra tidligere statsminister. Det er selvfølgelig også i lyset af den truede situation, kongeriget er med USA. Men det er i hvert fald værd at bemærke, at hvor det tidligere i hvert fald også i dronningens nytårstaler var sådan noget, der blev sagt til sidst sammen med søens folk, så er det noget, der ligesom har en helt anden tyngde. Men jeg vil pege på noget indrigspolitisk, så for mig at se, hvor det væsentligste vendepunkt i den her, det er, at Mette Frederiksen nu begynder at tale meget offensivt om folkeskolen, og også begynder at tale om disciplin og tale om en kulturkamp. Ja. For der har været en periode på i hvert fald 10 år, hvor Socialdemokraterne ikke rigtig har turet tale om folkeskolen tilbage fra den her lærer-lockout, der var tilbage 2013 under Helle Thorning-Schmidt, og siden da har Socialdemokraterne været lidt skræmt fra at tale om skolepolitik. Nu hører vi en Mette Frederiksen, som virkelig sætter alt ind på ligesom at genoprette disciplinen, ro og orden i folkeskolen, og det er tydeligvis noget, hun både ser som et vigtigt problem, men også noget, hvor jeg tror, hun kan etablere sig som midtersøgende, og i virkeligheden måske tage stemmer fra højrefløjen ind til Socialdemokratiet, fordi det er noget, der berører mange mennesker, og her har hun altså, kan man sige, nu sådan en kulturkampsdagsorden.
Anne Libak.
Ja, det er jo i virkeligheden en borgerlig mærkesag, hun dermed overtager. Og hendes minister, Tesfaye, han gjorde sig jo bemærket ved at sige, at der var en diagnose, man ikke havde talt så meget om, nemlig PDO-diagnosen, pisse, dårligt opdraget børn, og at det var et problem i folkeskolen. Det var mange, der blev vrede over, men jeg tror, at der var endnu flere derude, der sad og følte, at det var på tide at sige, at der kan godt være flere årsager til folkeskolens problemer. Det behøver ikke alt sammen være et spørgsmål om, at der mangler penge. Det fik hun også sagt i talen, at det er ikke den eneste forklaring, og det behøver heller ikke at være et spørgsmål om, at lærerne ikke har den rette kvalitet. Nej, det kan også være, at det er forældrene, det blev sagt i talen, som forsømmer deres ansvar, fordi man faktisk godt kan forvente, at forældre sætter deres børn i stand til at modtage undervisning. Og det siger jo mig, vil jeg sige, fordi nu er der jo et år maks til næste valg. Det siger mig, at jeg nok tog fejl dengang. Jeg lige efter sidste valg troede, at næste gang ville Mette Frederiksen satse på en rød regering, kom jeg til at sige. Der ville hun sige, at mit røde hjerte banker nu så højt, at jeg bliver nødt til at gå sammen med de røde partier. Altså, jeg hører nu, at Mette Frederiksen, hun kunne være interesseret i en midterregering, og jeg hører også Venstre og Konservative endda toner an, som ikke virker helt uinteresseret.
Jeg synes, den her tale meget tydeligt markerer, at Mette Frederiksen er en socialkonservativ politiker. Altså, hun er ikke rød venstreorienteret i nogen klassisk forstand. Hun er kulturelt, socialt set meget kulturkonservativ. Og derfor er det her tema om disciplin og ro og orden ligesom blevet hendes nye parole, hendes banner. Og det er jo det, der går igen også i hendes opsang i virkeligheden til borgerne i forhold til ligesom at have respekt for de folkevalgte, de folk, der går ind og tager ansvar. Så det er ligesom en gennemgående, lad os så bare kalde det rød tråd i hendes tale, at der er for mange, der opfører sig, altså kan man sige...
En rød konservativ tråd.
Ja, rød socialkonservativ. Ja. Men der er for mange borgere, om det så er forældre, eller det er folk, der chikanerer folkevalgte, så er der for mange, der ligesom ikke opfører sig disciplineret. Så derfor er det en opsang til i virkeligheden, og det synes jeg var en interessant figur. Hun sagde, det tavse flertal. De folk, der ikke råber højt, men som i virkeligheden er frustreret over, at det er nogle få, der ligesom tager opmærksomheden. Det er hendes projekt. Og det tror jeg ikke, man skal underkende, at der kan være en ret stor appel i, at der er folk, der er frustreret over, både i deres børns skole og alle mulige andre steder, at der er nogle bøvehoveder, som råber op. Og så på den måde har hun altså noget, tror jeg, der har en lidt bred appel i det her.
Inden vi lige bevæger os videre, så skal jeg huske at sige, eller så bliver min redaktør Siv Søby Rasmussen rasende på mig, når jeg kommer hjem til det her byen. For en god ordens skyld skal vi sige, vores kære lytter derude, vi er jo live på Christiansborg lige nu, og derfor har vi altså heller ikke P1-telefonen, den gode gamle, med os. Så I kan ikke ringe ind til os i dag. I kan heller ikke sende sende sms'er. I kan desværre ikke komme direkte i debat med hverken Anna Libak, Lars Trier Mogensen og Solbjørg Jakobsen, kan jeg jo sige, også netop har lagt vejen forbi. Der kommer mange flere gode folk forbi her i løbet af den næste time, hvor vi sender her på P1. Desværre, vi skal gøre vores bedste for at nå omkring det hele alligevel uden jeres gode input. Vi ikke være med til, at vi også lige vender åbningstemaet, Lars Trier Mogensen, ikke? Fordi man kan godt lide, hvis man interesserer sig for politik som journalist, eller hvad man nu er, at gå og gætte på, hvad er det, der bliver det helt store tema. Jeg tror, jeg har i hvert fald ikke set den her komme, altså at en Mette Frederiksen, som i tale sætter, demokratiet er på prøve, hun hejser et flag, hun siger, vi skal lige huske, hvor mange af de folkevalgte, som er udsat for meget grov chikane. Hun kom jo med nogle vilde eksempler, Lars Trier Mogensen. Hvad synes du om at åbne talen der?
Jamen, jeg synes, der er to niveauer i det. Det ene, det er jo den her opsang til folkestyret og til, at man har respekt, som hun virkelig fik foldet kraftigt ud, for dem, der tager ansvar. Så det er ligesom det, der ligesom har den brede appel, og som man jo forhåbentlig ikke kan være særlig uenig i. Men det andet lag, og som jo selvfølgelig også er tænkt ind, det er, at det er jo på mange måder også et stort forsvarstale for hendes egen midterregering. Så den kritik, hun møder for magtfuldkommenhed, for alle mulige personangreb, det er jo også noget, hun på mange måder forsøger ligesom at vride sig ud af ved at sige, jamen hun er en af dem, ligesom man gør ude i kommunerne, der går ind og tager ansvar, og ja, det gør, at folk bliver sure og chikanerer, men det skal vi have respekt for. Så jeg synes, der er to lag i det. Der er den brede sådan opsang til de demokratiske værdier, og så er der også det her knap så subtile forsøg på ligesom at begrunde og legitimere hendes egen midterregering.
Ja, Anna Libak, altså, hvordan synes du, hun slipper af sted med det? Hun spår jo nærmest selv, at hun ved godt, at når hun siger det her, det vil mange politikere formentlig holde sig fra at gå ind i det emne. Det kan jo blive en lille smule navlebeskuende, vil nogen måske sige, det at man kærer sig først og fremmest om, hvordan står det til, når det kommer til de folkevalgte, altså deres sikkerhed. Synes du, han slipper afsted?
Det siger hun selvfølgelig, ja, for at tage brøden af kritikken. Hun starter som altid sin åbningstale med et meget konkret, og man kan sige næsten taktilt eksempel, fordi hun jo taler om, at der var en lille by i Romerriget i oldtiden, Capria, hvor man var så træt af bystyret, at man spærrede dem inde på rådhuset. Mm. Så skulle man så finde nogen, der kunne overtage i stedet for det bystyre. Men alle dem, der blev bragt i forslag, de var jo helt håbløse. Lige så håbløse som dem, der sad indespærret. Så det endte med, at man så trak de korrupte siddende magthavere ud af rådhuset og bad dem om at regere videre. Hvad må det er et billede på nu, når vi skal have et valg inden for det næste år? Jeg vil sige, det var selvfølgelig et smart greb i den forstand, at det gør det sværere at kritisere åbningstalen, når hun nu har fortalt, hvor mange også beskidte verbale overgreb, altså politikere må finde sig i.
Men det er simpelthen bare også en god historie.
Ja, men må jeg ikke lige gøre det færdigt, men jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at Socialdemokraterne generelt verbalt er dukse. Så statsministeren, på Folketingets talerstol, er bestemt, men generelt har ingen politiske partier jo noget at lade hinanden høre i den sammenhæng. Heller ikke Socialdemokraterne.
Lad os byde velkommen til de første politiske gæster, kan vi kalde det her i anledning af P1-debat, som sender live fra Folketingets åbning her på Christiansborg. Christian Rabia Madsen, velkommen til dig.
Tusind tak.
Politisk ordfører for Socialdemokratiet, og også dig, Solbjørg Jakobsen fra Liberale Alliance, du har lagt vejen forbi. Jeg tror, jeg lige vil starte hos dig, Solbjørg Jakobsen, nu når vi er inde på det. Altså den her åbningen på Mette Frederiksens tale, en henstilling måske, eller en gør en opmærksom på, hvad det er for ting, folkevalgte nogle gange må stå model til. Det bliver jo et form for kald til, at husk lige på, dem der tager ansvaret, dem skal vi være ordentligt ved. Er det en fin pointe?
Selvfølgelig, det er umuligt at være uenig i. Jeg er fuldstændig enig i den chikane og decideret vold, og at vi kan høre især Inger Støjbergs seneste erfaring, hvor der er nogle indvandrere, der kører ved siden af hende og skubber hende nærmest ud af vejen, hvor hun ender har en ung medarbejder med. Ja. Det er jo fuldstændig umuligt at være uenig i. Og jeg er også glad for, at vi også tager den snak. Det synes jeg også er en vigtig del. Jeg synes, at statsministeren bruger utrolig meget af sin tid på det. Sådan uforholdsmæssigt meget tid på lige præcis det. Ja. Fordi at det netop er vigtigt for demokratiet. Ja. Fordi det skal vi værne om. Og der sender hun jo en appel ud til befolkningen, at vi skal værne om demokratiet, og derfor bliver I nødt til at sige fra over for det her. Og der bliver jeg nødt til at sige, det synes jeg måske timingsmæssigt er en smule tragikomisk. Dagen efter, vi har fået nogle afsløringer om de slettede sms'er fra Mink-sagen, hvor man angiveligt ikke har afsøgt alle muligheder for at genskabe dem, som man ellers har påstået. Det er da også en trussel mod demokratiet, hvis vi ikke har nok åbenhed, hvis ikke vi kan regne med det, som vi får at vide fra vores regering, vores statsminister og topministerne. Så jo, jeg er fuldstændig enig i det, statsministeren siger. Jeg håber ikke, at der sidder folk derude og ikke er enige. Mm-hmm. Selvfølgelig skal man ikke chikanere folkevalgte. Men jeg synes, begrundelsen handler jo om, at vi skal værne om demokratiet. Og det synes jeg er en anelse tonedøvt, når hun lige præcis står i det her lys, hun gør endnu.
Ja, og det du henviser til, det skal måske også lige indvige lytterne i. Det er jo en ny udvikling, en gammel sag, kan man sige, som fylder meget, specielt når man går her på gangene og taler med de blå oppositionspartier i dag her i forbindelse med Folketingets åbning. Det er sagen om Mette Frederiksen og de her fire centrale embedsmænds slettede sms'er, der måske kunne have kastet lys over regeringstoppens viden om det manglende lovgrundlag, da alle danske mink blev beordret aflivet. Det nye, kan man sige, det er, at Rigspolitiet og Forsvarets ypperste IT-eksperter, de ikke afsøgte alle muligheder for at genskabe de slettede sms-beskeder. Mink-sagen, der er i 2020 og 21 martrede dansk politik og Mette Frederiksens etparti-regering. Det er lidt imod, hvad Forsvarets efterretningstjeneste og skiftende ministre har påstået. Det er BT og Berlingske, der har den her historie. Christian Rabjerg Madsen, og nu har vi jo dig, som kommer på besøg her. Først og fremmest, forhold lige til det, Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance siger, fordi hun siger jo, anledning til, at Mette Frederiksen bruger forholdsvis lang tid på at slå et slag for demokratiet, som er presset, politikere, som bliver udsat for lidt af hvert, når de egentlig bare gør os alle sammen en tjeneste og går på arbejde og er med til at skabe demokratiet, ikke? Er det så tonedøvt, tragikomisk, som Solbjørg Jakobsen siger, at den her sag nu spørger igen?
Nej, det synes jeg ikke. Og det, som Solbjørg siger om sagen, og også det, du får refereret, er jo helt forkert. Altså okay. 100% forkert, okay. Og i helt modstrid til, hvad både FE, politiet og Justitsministeriet har sagt, blandt andet til længere skriftligt svar i går. Og det er jo nok også derfor, at Berlingske Tidende og BT er stort set de eneste medier, der har den her sag. Mm. Fordi andre med journalistisk integritet har haft en anden vurdering, hvilket jeg tror er klogt. Statsministerens tale om demokrati gjorde hun jo meget ud af at sige, at det handler jo ikke om medlidenhed, som hun gjorde meget klart, at hun ikke bryder sig om, og det gør jeg ikke personligt. Men det vi jo kan se, det er jo, at det er svært at tiltrække kandidater til de kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Og så betyder chikaner og rå tone jo begynder, og så begynder det at have en rigtig effekt, hvis gode skolelærer, ambulanceredder, politifolk, jurister, hvad ellers er der ud af godt folk, hvis de holder sig fra at tage et politisk værv på sig, fordi man simpelthen synes, at tonen er for hård. Det er klart, det kan være ubehageligt for Solbjørg og statsministeren og jeg selv, men vi er trods alt fuldtidspolitikere, der laver rammelovgivning. De politikere, der sidder ude i byrådene, de træffer helt konkrete beslutninger om, hvor busruten skal gå hen, hvad for en skole, der skal lukkes. Og det er klart, hvis tonen over for dem, der er deltidspolitikere, bliver på en sådan måde, at de ikke ønsker at stille op og tage ansvar, så har vi et demokratisk problem, og det synes jeg, at statsministeren klogeligt og meget præcist pegede på.
Ja, og så har vi jo alligevel nu oppositionspolitikere, som siger, at det er mærkeligt, det lugter mærkeligt, når det er, at sådan en sag som den BT og Berlingske nu bringer frem, der handler om det her indtil videre hemmeligholdte notat, at så kan det jo virke som om, at det Mette Frederiksen egentlig siger, det er, I skal være lidt sødere ved os folkevalgte, ikke? Kan du godt forstå, at det kan lyde mærkeligt måske i ørerne på befolkningen, at nu beder hun igen om ro, nu hvor der er den her sag, som jo har fulgt hende længe, den var egentlig lagt i graven, nu dukker den så op igen?
Nej, det kan jeg overhovedet ikke forstå, og jeg tror også, det kun er Solbjørg og måske dig, der hører det sådan, fordi jeg synes, din udlægning af, hvad det er, hun siger, er helt forkert.
Okay.
Det, hun siger, er jo ikke, at der skal være ro. Hun siger tværtimod, at vi skal passe på demokratiet, ja. Og demokratiet er jo også, at vi er uenige og står her. Og det gør jeg gerne. Så der skal jo ikke være en mindre hård eller direkte eller åben debat. Der er ikke noget, vi ikke skal kunne tale om. Vi kan også godt tale om sms'er. Der har jeg også mulighed for at svare igen, når der bliver sagt noget, noget forvøvlet halløj. Men vi skal ikke passe på politikere, men det er klart, vi skal lade være med at spytte efter politikere, vi skal lade være med at bryde ind hos politikere med knive midt om natten, vi skal lade være med at køre Inger Støjberg af vejen, og vi skal lade være med at udsætte lokalpolitikere for chikane. Mm. Det er det, hun peger på. Det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke kan have en hård debat.
Har du misforstået det, Solbjørg Jakobsen, når du så alligevel kalder det tragikomisk, at de her to ting kommer umiddelbart efter hinanden?
Nej, jeg har lige lyst til at uddybe, hvad min pointe var, fordi min pointe er ikke, at jeg synes, at hun forsøger at sige, at I må ikke være kritiske over for os på grund af, at den her sag kører. Mm. Det eneste, jeg siger, det er, at hun siger, at vi skal passe på vores demokrati. Og en del af at passe på vores demokrati er selvfølgelig, at vores folkevalgte ikke skal blive udsat for chikane, men en anden del af vores demokrati er også, at vi har nogle principper. Vi lever i en retsstat. At det også bliver overholdt. Så det er ikke fordi, at jeg oplever det på den måde, at hun tager det frem, fordi hun ikke kan tåle den her kritik. Og i forhold til, at Rabia siger, at det kun er mig, der går op i det her vores parti og Berlingske og BT. Man kan da ikke mene, at FE har kilder, der kommer og fortæller om en voldsom konflikt, der har været blandt de her IT-eksperter, om hvorvidt man kunne afsøge nogle andre muligheder. Og det er jo Justitsministeriet, der har lavet opgavebeskrivelsen. Og når det svarer jo lidt til, at hvis politiet kommer ind i et hjem og skal lede efter, hvis der har været et bankrøv eller et eller andet, hvis politiet siger, okay, hvor må vi lede? Jamen så er det dem, der bor der siger, men I må kun lede på loftet. I må ikke lede ned i kælderen. Det er det, der er sket. Ja, ja. Og Rabia mener
så,
ikke...
Nej, det er jo så dit billede.
Ja, jo, her, men det er det, vi har fået at vide. Ja. Og jeg er godt klar over, at det er allerede har taget markant anderledes stilling til det her, end hvad mange andre har. Men det er besynderligt, at man ikke kan give bedre svar, end at Justitsministeriet og FE siger, at der ikke er noget at komme efter, når det også var dem, som sagde det
dengang. Det vi jo kan sige, det er, at BT og Berlingske, de erfarer fra centrale kilder med dybt kendskab til sagen, at 6. december 2021 notatet blev udarbejdet i Center for Cybersikkerhed og journaliseret, så forløbet var dokumenteret, hvis Folketinget senere ville nedsætte en kommission til at undersøge mulig vedledning af Folketinget. Det skete ifølge kilderne i frustration over, at ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste efter flere medarbejderes opfattelse dækkede over, at alle muligheder for at genskabe beskederne ikke var forsøgt. Det lyder jo voldsomt, Christian Rabia Madsen.
Jo, men den konspiration, som vi har med at gøre, den holder jo kun...
Det er en konspiration.
Den holder jo kun, hvis man påstår, at Justitsministeriet er fuld af løgn, hvis FE's ledelse er fuld af løgn, hvis politiets ledelse er fuld af løgn. Mm. Hvis man har den tilgang til tingene, så er der mange problemer i det her land, og det er ikke den tilgang, jeg har. Og det er jo ikke et spørgsmål om, nu bliver DR så også angrebet, det er jo sådan helt amerikansk, det er helt forvrøvlet, men lad nu det ligge. TV2 og en lang række andre medier har jo haft præcis den samme tilgang. Jeg stillede mig selv til rådighed for at tale med TV2 News i går, men TV2 smed jo historien i løbet af dagen, fordi at den simpelthen er så papirstynd. Så det forhold, at man svinger så højt op retorisk,
kan du ikke forklare,
på en sag, der er så papirstynd, det viser jo alt om, hvor desperat man
er. Vi er ikke meget for historien, Christian Rabia Madsen. Nu får du ordet, Anna Libak, og så er det dig, Lars Trier, bagefter.
Ja, indledningsvis vil jeg sige, at jeg synes ikke, man kan bebrejde statsministeren, at hun ikke bruger tid på at forholde sig til sms-skandalen i sin åbningstale. Fordi det er jo ligesom en tale, der skal gøre status over året, der gik, og en programerklæring, der ser frem. Når det er sagt, så er det klart, jeg som også en slags repræsentant for det Berlingske Hus står her og bliver en lille smule ked af, at Christian Rabia Madsen siger, at den journalistik, der bliver lavet, den bliver lavet på grundlag af konspirationsteorier, og at den ingen gang har på jord. Trods alt er der jo i de artikler, der har været skrevet om sagen, professorer i forvaltningsret, der udtaler sig. Og ved du hvad, der har overrasket mig, Christian Rabia Madsen, det er, at de plejer normalt sådan nogle professorer at tage en masse forbehold. Mm-hmm. Tænk, det gør de ikke denne her gang. De siger samstemmende og uden tvivl, der er tale om vildledning af Folketinget. Og så kan du selvfølgelig sige, at det har Berlingske givet dem penge for under bordet. Men
det var da ikke noget,
jeg sagde. Det var for sjovt.
Det er ikke særlig sjovt i hvert fald.
Nej, okay.
Nej. Jeg tror ikke, at den her form for mundhuggeri er noget, der er nødvendigvis noget specielt bredt ud. Jeg tror, at rigtig, rigtig mange vælgere og borgere i det her samfund forholder sig til en regering, der er i krise, som ved sidste valg fik lidt over 50% af mandaterne, og nu er styrtdykket ned til 30, er på hælene, og skal på en eller anden måde forsøge at finde nye argumenter for, hvorfor de skulle kunne fortsætte. Og der tror jeg faktisk, at den her tale, Mette Frederiksen holder, fungerer ret effektivt. Forstået på den måde, hun får bygget en fortælling op, som forklarer, hvorfor sådan noget tårnhuggeri opstår, hvorfor der er de her beskyldninger fra Liberal Alliance, og hvor hun samtidig får lagt det ekstra lag ind, at det ligesom er et spørgsmål næsten om sådan moralsk lederskab og stå imod, være trodsig mod de angreb, og ligesom vil lede landet. Og derfor tror jeg på mange måder, at den her tale kan være noget, der igen vækker mindelser for folk om, hvordan Mette Frederiksen i coronaperioden osv. var en meget resolut leder. Jeg tror ikke, de her små fnidre ting kommer til at fylde så meget. Jeg tror ikke, det kommer til at afgøre en valgkamp. Men jeg tror til gengæld, at det her forsøg på en eller anden måde at bygge en større fortælling ind om, hvorfor der er en mening med en midterregering, det tror jeg, der godt kan være en vis resonans i blandt de mange vælgere, som måske står lidt af på noget af det her fnider.
Ja. Lad os hoppe lidt videre til nogle af de andre emner, som Mette Frederiksen berørte i sin tale. Jeg hopper tilbage til dig, Solbjørg Jakobsen, fordi dit parti, Liberal Alliance, har jo også været yderst kritiske, når det er kommet til det, vi alle sammen har været vidne til i løbet af de seneste uger, nemlig de droner, som har været over danske lufthavne og danske militære anlæg. I har været meget kritiske, fordi I ikke mente, at der var styr på situationen. Det bliver jo i tale sat i Mette Frederiksens tale. Hun siger også, at den her slags, det må man jo nok forvente i den situation, vi er i nu. Danmark er under AI-hybridkrig.
Altså, jeg synes, at Mette Frederiksen kommer godt omkring, at vi ikke skal være, jeg tror, jeg noterede mig det her, vi skal være modstandsdygtige frem for modløse, og hvem kan være uenige i det? Selvfølgelig skal vi være det. Der, hvor jeg savner lidt mere handling fra regeringen, det er for eksempel, at vi har ikke nogen varig finansiering af en oprustning af vores forsvar. Det har de ikke kunne levere endnu. Det er over 200 dage siden, vi er kommet med vores bud. Og den strategi, vi skal have for forsvaret, den har jo ikke heller været fremlagt. Vi har ikke en strategi for beredskab eller antidronekapacitet, og der bruger regeringen ofte den undskyldning, at det er jo ny teknologi, vi er i kapløb. Jo, men antidronekapacitet er ikke ny teknologi. Det er noget, vi har vidst i lang tid, vi skulle have. Og det har regeringen vist nok også puslet med i virkelig lang tid. Men vi har ikke fået en oplevelse af, at der har været gjort nok for regeringen. Og en stor del af det er, at man ikke er blevet enige om den varige finansiering. Det er faktisk nødvendigt for at kunne træffe de nødvendige beslutninger, og det er de ikke blevet enige om. Mm. Og det er der, hvor jeg savner. Så selvom jeg kan være enig i, ja, vi skal være modstandsdygtige frem for modløse, så synes jeg ikke, at hun tegner en forkromet plan af, at det her kommer til at virke. Nu fik vi at vide, at den samlede økonomiske plan, som de har lovet flere gange skulle komme til næste år, så kommer den. Tro mig, jeg tror ikke, Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet bliver enige om en samlet økonomisk plan, før vi går til stemmeordningen igen. Men jeg skal gerne æde min hat, hvis det så sker. Men jeg tror ikke på det.
Christian Rabia Madsen.
Jamen, den hat må man så begynde at minere, fordi den skal så indtages på et senere punkt. Altså, det er jo rigtigt nok, at vi ikke har fremlagt den samlede plan endnu, men det er ikke rigtigt, at der er en sammenhæng imellem investeringer, og så at der ikke er fremlagt en langsigtet plan, fordi vi har lavet en accelerationsfond på 2x25 milliarder, som gør, at vi kan lave de investeringer, som er nødvendige. Og det er klart, at det er synes jeg, meget relevant diskussion, som Liberal Alliance løfter her, i forhold til, hvordan skal vi så bruge de midler og fremtidige midler i forhold til at blive endnu bedre, hvad angår hybride anslag. Mm. Det var rigtig fornuftigt, at vi kunne få hjælp fra andre NATO-lande, lige så vel som vi har hjulpet NATO-lande, når de har haft udfordringer. Men det er klart, de sidste uger viser, at vi skal kunne mere, hvad angår hybride trusler i fremtiden. Vi skal så bare huske, at nu har vi set hybride anslag i kraft af droneangreb. Næste gang kan det være søkabler, det kan være cyberangreb, og det kan være en lang række andre ting. Så jeg tror, man skal stemme sindet efter, at vi er i en situation, hvor trusselsbilledet bevæger sig, og det skal vi selvfølgelig efter bedste evne lave investeringer, der matcher, så vi kan håndtere enhver trussel imod kongeriget.
Mm. Torsdag skal partierne, så vidt jeg er orienteret, bag forsvarsforliget til orientering om dronesituationen, Christian Rabia Madsen. Her har vi netop hørt, at DF nu vil spørge ind til det forhold, at der ifølge deres oplysninger for nuværende ikke er nogen håndfaste beviser for, at der skulle have været ulovlige droner over Danmark. Kan du på den orientering berolige DF eller gøre DF klogere i forhold til at garantere, at der har været ulovlige droner over Danmark?
Jeg kan jo garantere så langt, at jeg kan gentage det, som myndighederne har sagt. Og der er vel ikke noget i DR's afdækning, der står tvivl om, at der har været droner over Danmark. Det, der har været frem i DR's dækning, det har været, at der har været nogle observationer, som efterfølgende viser sig ikke at være droner. Og det er vel ikke så underligt, al den stund, at når man taler meget om droner, hvis folk så observerer noget på nattehimlen, så melder de det ind som droner, og det kan man så efterfølgende afkræfte. Men jeg har hørt myndighederne holde fast i, at der ved en række af de her observationer er tale om droner. Og det er jo vel også det, myndighederne har sagt på indtil flere pressemøder, hvor det er klart, der har været noget, man ikke kunne sige, men hvor der også har været meget, man har kunne sige.
Det er måske mere det der med, når det vi kan sige, er, at der ikke på nuværende tidspunkt findes dokumentation for, at der har været ulovlige droner over Danmark.
Mm.
Så siger det måske også noget om, hvor lidt vi ved, eller hvad?
Ja, altså for mig så er det sådan, at hvis forsvaret og politiet står frem og siger, at de har set droner, og der er observeret droner over landet, som en del af et hybridanslag, så er mit udgangspunkt i livet, at så har der været droner. Alternativt vil man jo skulle hen i en situation, hvor man ikke tror på, hvad myndighederne siger. Og det tror jeg... Der tror jeg, at de færreste danskere er heldigvis. Jeg har i hvert fald meget stor tiltro til myndighederne. Og jeg synes ikke, det er så underligt, at der i første omgang bliver meldt om droner, som så efterfølgende kan afkræftes. Fordi når vi taler om droner uafbrudt en uge, så synes jeg ikke, det er så underligt, at nogen rapporterer Venus eller Mars eller fly som værende droner, fordi man er usikker.
Ej, jeg kan jo sige fra min egen hjemby, Billund, var der jo nogen, der ringede ind, fordi man havde spottet en stjerne. Præcis. Og det fik så lige lukket lufthavnen et par timer. Martin Lidegaard, velkommen til.
Tak skal du have.
Politisk leder, Radikale Venstre. Nu er du stået og lyttet med lidt. Vi taler jo for nuværende om Mette Frederiksens tale, når det kommer til den hybride trussel, som er mod Danmark for tiden. Hvordan synes du, hun fik sat ord på det?
Jo, men altså, jeg er da ikke i tvivl om, at vi er i en form for hybridkrig, og det handler om droner, men det handler måske nok så meget om cybersikkerhed. Der ved vi, at vi har hackingsangreb hver dag, både på vores virksomheder, men også på kritisk infrastruktur. Det handler om søkabler, det har vi også oplevet. Så det tror jeg ikke, jeg har ingen illusioner, jeg kender ikke mere til dronerne, end andre gør. Men det er jeg ikke i tvivl om, og derfor har vi jo også før vi havde de her hændelser ved Københavns Lufthavn, har vi sagt, vi burde have langt, langt mere fokus på det helt nære beredskab lige nu, frem for måske at have så utroligt meget fokus på en konventionel krig, der måske kan komme om 5-10 år. Starte med at lægge skjold over Danmark her og nu, vil vi hellere koncentrere os om. Så kan man sige, det er jo ikke et enten eller. Det er jeg enig i, men hvad kommer først? Hvad koncentrerer vi os om i starten? Og der synes jeg helt bare, den her diskussion, altså at vi ikke har været i stand til rigtigt at se, hvad det var, der kom, og have styr på det, end sige tage det ned. Det siger jo lidt om, at det har vi nok ikke prioriteret højt nok, og det kommer vi i hvert fald til at fortsætte med at sige. Det kommer først. Sammen med øvrigt også med, hvad jeg helt savnede i statsministerens tale, som ellers handler jo også om Ukraine, som jo tydeligvis ligger statsministeren på sinden, og det hilser jeg velkommen. Det er ikke også mig på sinden. Men det der med at stoppe importen af sort energi fra Rusland. Ja. Vi har jo puttet flere penge ind i Putins krigsmaskine, end vi har gjort. Vi har hjulpet Ukraine. En vittig økonom i Aarhus regner ud, at vi har finansieret hele Putins krig i Ukraine, fordi vi ikke har stoppet vores import af russisk olie og gas. Jeg savner helt det perspektiv. Altså, det blev lige nævnt, at vi måske ikke når vores klimamål. Men hvor er handlekraften på hele det område?
Det er en super god pointe. Ikke at det ikke er med, men det er en god pointe, at vi skal være opmærksom på det. Der har vi jo heldigvis en anden god socialdemokrat, nemlig Dan Jørgensen, som er kommissær på området i Europa, som har lagt vel den mest ambitiøse plan for lige præcis det her, noget nogen europæisk kommission nogensinde har haft, nemlig at vi skal udfase brugen af russisk gas, hvilket er enormt klogt, og jeg tror, det er fornuftigt, at vi bakker op om det på dansk side, men at vi håndterer det på europæisk.
Yes, men det kræver bare, at de enkelte lande også gør det. Ikke? Og der er vi i den situation, der bliver stedet flere gas- og oliefyr op i Danmark. Vi er sådan set ikke blevet mindre afhængige, og det er bare det, jeg tænker. Både hensyn til klimaet, men så sandt også hensyn til Ukraine og øvrigt dansk erhvervsliv, skulle måske begynde at få lidt handling i stedet for snak.
Kort bemærkning.
Jeg er sådan set enig, og jeg kan garantere dig for, at du også godt ved, at den danske regering bakker fuldstændig op om kommissionens ambition. Og det er heller ikke rigtigt, at vi ingenting har gjort. Man kan diskutere, om det går hurtigt nok, men der er givet kompensation til udskiftning af oliefyr og gasfyr i de danske hjem. Men jeg tror, vi er enige om, at vi skal gøre endnu mere.
Lad os bevæge os lidt videre til det næste tema, som det kan jeg jo godt afstyre allerede nu, Anna Libak og Lars Rie Mortensen. Det var også noget af det, vi talte om for formentlig vil blive nævnt, inden statsministeren gik på talerstolen, fordi vi skriver i dag 7. oktober, det er 2 år siden, at Hamas slog til mod civile under et brutalt terrorangreb i Israel. 251 israelere blev bortført ved en musikfestival, og i de efterfølgende timer blev rundt regnet 1200 israelere dræbt. Siden har omkring 67.000 palæstinensere blevet dræbt ved sønderbombningen af Gazastriben, som Netanyahu-regeringen jo trods efterhånden voldsom international protest der har gennemført de seneste 2 år. Det er en situation, som har bidraget til enorm splittelse, også her til lands. Det i talesatte statsminister Mette Frederiksen, også hun i talesatte, hvad det er danske jøder engang imellem må lægge til. Og vi var en lille smule nysgerrige på, hvordan Hvordan rammer statsministeren balancen i det her? Fordi hun har også været på en rejse selv, Anna Libak, i forhold til at stå 100% med Israel, til nu at komme til en erkendelse, hvor hun siger, at det er gået fuldstændig over gevind. Hvordan ramte hun den balance i dag, synes du?
Jeg synes, hun ramte den meget, meget flot. Altså, det har jo været sådan, Mette Frederiksen har været opmærksom på, at det har været en kilde til national stolthed, at vi under 2. verdenskrig hjalp jøderne til Sverige. Og derfor så indledningsvis efter terrorangrebet, der meldte hun meget klart ud, at hun ville i hvert fald gøre sit til, at de herboende jøder i Danmark, de ikke skulle lide nogen form for overlast på grund af deres etniske baggrund. Siden da har Israel jo ført en meget, meget voldsom krig i Gaza, og man kan sige, at vreden mod Israel over Israels krigsmetoder er vokset, og det har hun taget bestik af, og det var jo vigtigt for hende at få understreget i dag, at få balanceret det og sige, at hun er sandelig opmærksom på, at det er en meget voldsom og også for voldsom form for krig, Israel fører, fordi Danmark jo har indtaget en særposition, men synes jeg jo en fornuftig position på spørgsmålet om, hvorvidt man skal anerkende Palæstina som stat nu. Mm. Ikke fordi regeringen ikke mener, at Palæstina skal være en stat, og at palæstinenserne fortjener deres egen stat, men fordi det ikke rigtig giver mening at gøre det, før Hamas er afvæbnet eller afmilitariseret, eftersom de jo fortsat er den formelle myndighed i Gaza. Så hvis man anerkender nu, så er man jo i den paradoksale situation, at man kommer til at anerkende en eller give en myndighed en eller anden form for legitimitet, når der er tale om en terrororganisation.
Martin Lidegaard, hvordan synes du, at statsministeren fandt balancen i forhold til at italesætte det, der jo er årsdagen for Hamas' angreb i Israel, og altså ikke noget omkring, hvad der er sket, brutalt eller ej, i Gazastriben sidenhen?
Jamen altså, statsministeren ændrer jo retorik, det har Anna Libak ret i, men jeg synes stadigvæk, at det er mærkeligt at forstå, at man ikke følger den stribe af lande, som vi normalt arbejder sammen med på de her spørgsmål. Altså, jeg nævner bare England, Frankrig, Canada, Australien, Sverige, Norge, Portugal, og jeg kunne blive ved, som jo netop går ind nu og anerkender Palæstina af den grund, at det palæstinensiske land er ved at blive udslettet. Det er jo ikke bare i Gaza, at det går meget voldsomt for sig. Det er også på Vestbredden, hvor man tager mere land, og dermed umuliggør en fremtidsstat. Så for mig, og for alle de lande, jeg har nævnt her, har det her spørgsmål jo rykket sig til et spørgsmål om, hvorvidt man anerkender det palæstinensiske folks ret til at leve og få en stat. Mm. Og ikke, kan man sige, som en del af en teknisk forhandling på et tidspunkt, vi er også enige om, at Hamas ikke har nogen fremtid på det palæstinensiske område. Det siger alle de her lande i øvrigt også, og det siger jeg også. Men jeg synes stadigvæk, at Danmark står et lidt forkert sted i forhold til de lande, vi plejer at stå sammen med. Og det forstår jeg ikke, fordi det er jo også Israels fremtid, der er på spil her. Hvis ikke man får en tostatsløsning, så bliver det også svært for de israelske befolkning at leve i fred. Og der synes jeg ikke, at man er kommet helt på plads. Nu håber vi alle sammen, at der kommer en våbenhvile, men så bliver det næste spørgsmål jo, hvad så?
Mm. Pia Kjærsgaard, velkommen til.
Tak.
Dansk Folkeparti, selvfølgelig, det ved vi alle sammen. Tillykke med en flot måling, får jeg lyst til at starte med at sige.
Tak.
Vi starter lige med at tale om 7. oktober, inden vi går en lille smule videre, ikke? Fordi jeg føler mig ret overbevist om, at du ikke er helt enig med Martin Lidegaard i, at Mette Frederiksen skulle have gjort yderligere for ligesom at stramme grebet om Israels krigsføring.
Altså, jeg må indrømme, da statsministeren begyndte på den del af talen, så begyndte jeg at blive lidt nervøs, for at sige det lige ud.
Hvorfor?
Altså, fordi det er 7. oktober i dag.
Ja.
Og jeg tænkte, hvor langt kan hun gå? Altså, lige præcis i dag, og der er forhåbentlig en fredsaftale på vej. Det kan vi jo alle sammen håbe på. Så jeg blev sådan lidt, lad nu være at gå for langt. Altså, det var jeg simpelthen bange for at sige det lige ud. Det var jeg virkelig, fordi jeg synes stadigvæk, at det israelske folk skal have al den opbakning, vi overhovedet kan give dem. Og jeg ved ikke rigtigt, hvis man spørger ude i det jødiske samfund, hvad de egentlig synes om statsministerens tale i dag. Det kan jeg kun gætte mig til. Vi hører nok noget senere. Men lige præcis i dag, synes jeg, det var noget farfuldt at bevæge sig ind på det, for at sige det lige ud. Det synes jeg.
Er det, fordi hun bruger for meget tid på at tale om ofrene i Gaza i forhold til,
ja,
forhold til års dagens?
Det synes jeg. Det synes jeg. Og der må jeg sige rent ud, at ja, der sker mange forfærdelige ting, men statsministeren skal jo også passe på, at hun ikke bare følger alt det, der foregår derude med demonstrationer og så videre. Altså nu forsøger man i København, på Københavns borgerrepræsentation at gøre kommunalvalget til et spørgsmål om Palæstina eller ej. Altså det er jo fuldstændig absurd, det der foregår i øjeblikket. Men jeg må sige, indtil Hamas er udslettet, og det er jo det, som Israel vil med deres barske metoder, ja, men det er en barsk nation, fordi de har de militær, de har, og de har de ministre, de har, så synes jeg, det er utopi at tale om.
Når Martin Lidegaard så siger, at det man jo i virkeligheden gør, hvis ikke man tager det her endnu længere, det er også at lade israelerne i stikken. Hvis ikke man insisterer på den her to-statsløsning.
Det tror jeg ikke, Israel er enig i, det må jeg så sige. Jeg tror, at det tror jeg ikke, Israel er enig i.
Det tror jeg er, eller rettere sagt, det er en debat også internt i Israel. Det løber det også i det jødiske samfund i Danmark. Og jeg er jo i og for sig selv meget påpasselig. Jeg har også været ude i morges og mindes de 1200 israelere, der mistede livet ved det her bestialske terrorangreb den 7. oktober. Det skal man huske. Men man skal bare lige huske på, at der er 50 gange flere helt civile børn og kvinder, der har mistet livet i Gaza siden. Og det der meget uproportionale gengældelse, dem bliver man jo også nødt til at reagere på, Pia Kærsgaard. Altså man kan jo ikke bare lade som ingenting, fordi det er jo Netanyahu og en meget, meget højradikal regering, der har taget hele Israel som gidsler her. Og nogen vil endda mene, at han gør det for at undgå sin egen korruptionsdomme og så videre, og driver det til
jamen, jeg må bare sige én ting. 7. oktober, det var ikke Israel, der indledte alt det, der foregår nu. Sådan er det.
Og med det siger vi tak til dig, Martin Lidegaard, for at svinge vejen forbi. I mellemtiden er Christina Egelund kommet forbi, uddannelses- og forskningsminister. Velkommen til dig, Christina Egelund. Inden du får ordet, så giver jeg det lige til Lars Trier Mortensen, fordi han står og hopper og danser. Han har en bemærkning til lige præcis den her. Og det er jo det, vi taler om i dag, altså balancen mellem at italesætte årsdagen 7. oktober, og så det, der er sket i årene efter, to år efter.
Jo, men det er jo en oplagt og alvorlig baggrund, og jo også det, der gør, at det er noget, der vækker stærke følelser. Det kan vi se altså både til venstre og til højre, hele vejen rundt i det politiske spektrum. Men jeg synes også, at det her forløb, det her tragiske forløb, har jo også udstillet, hvor lille en indflydelse et land som Danmark faktisk har. Altså lige nu sidder vi her, eller står her, og der bliver forhandlet i Kairo. Ingen her aner, ingen gang Mette Frederiksen aner, hvad der egentlig forhandles om i Kairo, hvad det ender med. Så det er jo også et kaotisk forløb, som er blevet overtaget af Donald Trump, og hvor man er i den besynderlige situation, at mange af de folk, der har været ude og protestere, demonstrere for palæstinenserne, at de i virkeligheden nu skal hænge deres hat, håb på, at det er Donald Trump af alle, der ligesom ender med at bølle et eller andet igennem, og omvendt, der presser en israelsk regering. Så det her, det er altså noget, der er snurret så meget rundt, og så langt uden for, hvad man kan have indflydelse på Christiansborg, at der også nogle gange, synes jeg, når det bliver så højstemt, og det bliver så følelsesladet, er lidt en afkobling for virkeligheden, også i forhold til det kommunalvalg, vi skal ind i, som også er afsættet for det her, så er det altså noget, der både er meget langt væk fra hverdagens problemer, men også noget, jeg synes, man må konkludere og konstatere, at danske politikere reelt overhovedet ikke har nogen indflydelse på.
Mm-hmm. Til de lyttere, der lige har tændt for deres radio, så kan jeg jo sige, at du lytter til P1 Debat. Mit navn, det er Cecilie Lange. Vi sender frem til klokken 14, og nu er der sket en lille udskiftning i panelet. Vi har Anna Libak fra Weekendavisen, vi har Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, med os. I står så ligesom og gør mig klogere, end jeg ikke. Det skal I have tak for. Og så har vi fået nye gode gæster i studiet. Det er dig, Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti, Pelle Dragsted, Enhedslisten og Christina Egelund, Moderaterne. Velkommen til alle tre, først og fremmest. Jeg tror lige, jeg starter hos dig, Christina Egelund, fordi vi vil godt have nogle umiddelbare tanker om statsministerens tale. Hvad gjorde størst indtryk på dig?
Jeg synes, at det, hun tager op, at vi ikke kan tage et velfungerende fællesskab og folkestyre for givet, var en meget, meget vigtig del af talen. Og i virkeligheden, så kan jeg ikke lade, den ligger jo meget i forlængelse af den debat, I lige har rundet af omkring Israel og Palæstina, fordi folkestyret skal kunne og evne mere end kun at forstå palæstinensiske civilbefolkningsperspektiv eller kun forstå Israels perspektiv. Den polarisering, som den debat har medført med, at nogen indforskriver sig meget sort-hvidt på kun at vil insistere på det ene eller kun at insistere på det andet, det er jo præcis den polarisering, som skaber, synes jeg, et fattigere folkestyre, også med nogle tendenser, som jo var det, statsministeren tog op i forhold til stigende utryghed, mere had, større polarisering, større splittelse. Det er lige præcis det er den debat, sådan set et godt eksempel. Det er i hvert fald et eksempel på det, hvor den polarisering får lov til at vokse sig meget, meget stor. Og jeg tror, at vi skal bruge i dag, det er jo Folkestyrets festdag, til også at tænke over, at det er vores ansvar at kunne få os de også at insistere på nuancerne, også i den type debatter, som er enormt følelsesladet og meget, meget kompleks.
Mm. Pelle Dragsted, er du enig?
Ja, det er jeg, og egentlig synes jeg ikke, det burde være så kompliceret, for at være helt ærlig. Altså, det handler jo om at have konsistente principper, når vi snakker om konflikten i Mellemøsten. At have den samme holdning til Israel, som man vil have til alle andre stater, der begik de samme forbrydelser. Og selvfølgelig også til en terrorbevægelse som Hamas, når de begår forbrydelser. Altså, det burde ikke være svært, men det er det desværre for alt for mange, og det er det desværre også for vores regering, som jo har været alt for langmodig i forhold til at lægge afstand til de omfattende krigsforbrydelser, som Israel begår. I forhold til det her med demokratiet, altså det er vi jo alle sammen enige om, at der har vi et ansvar, og man bliver jo skræmt, når man kigger ud i verden på, hvad der foregår. Jeg tror bare, det er vigtigt at huske, at folk er ikke tilhængere af demokratiet, bare for demokratiets egen skyld. Når der har været opslutning til demokratiet gennem de sidste 150 år, det er jo ikke engang særlig længe, så er det fordi, at man har oplevet som almindelig borger, at demokratiet var god til at komme med svar på de udfordringer og de problemer, man stod med. Og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om Mette Frederiksen tror, at vi kan redde demokratiet ved at besynge det. Altså lige nu er der mange danskere, det gælder ikke mindst vores folkepensionister og førtidspensionister og andre med lave indkomster, der er ekstremt presset på deres private økonomi. Og ikke oplever, at der kommer nogen svar fra politisk hold. Og det kom der jo heller ikke i dag fra Mette Frederiksen. Altså, der var jo ingen nye idéer til, hvordan vi skal få prisen på ost og mælk og smør og æg og alt det andet ned, eller hvordan vi skal gøre noget ved, at huslejerne er stukket fuldstændig af i København, i Aarhus og mange andre steder.
Så man har lige afskaffet en række afgifter.
Ja, man har afskaffet afgiften på slik. Altså, det er jo ikke fredagsslik, der belaster menneskernes økonomi.
Elafgiften, siger Christina Elund. Man kan jo bruge pengene, som man vil, ikke? Uanset hvad, så lander der nogle ekstra penge i lommen på danskerne.
Altså, der er jo masser af ting, der påvirker vores købekraft.
Det er rigtigt. Det er fint, at man tænker elafgiften, men når du faktisk snakker skattelettelser, så er der jo en gruppe i det her land, der ikke har fået en eneste krone i skattelettelse, og det er folkepensionister og andre af dem, som ufrivilligt står uden for arbejdsmarkedet. Det har man, altså, vi har en regering, som har været ekstremt god til at varetage de allerrigestes interesser i det her samfund. Særrabat på arveskatten til milliardærarvinger. Lavere skat på kapitalindkomster, de høje af dem, ikke de lave.
Lønløft til offentligt ansatte.
Prøv at høre, altså, jeg sad også og tænkte, kommer der noget nyt? Og det gjorde der altså ikke under den time, det gjorde der virkelig ikke. Og jeg synes jo så også, at statsministeren gjorde sit til, på en eller anden måde at gøre sig i et dårligt humør. Altså, det synes jeg godt nok, den var mørk.
Gør os i dårligt
humør. Ja, det synes jeg, for jeg synes, den var mørk. Der er rigtig mange problemer, ja. Men jeg synes, den... jeg blev lidt beklemt. Det gjorde jeg virkelig. Nu talte vi lige udenrigspolitik før. Nu synes vi skal gå lidt over til det hjemlige. Og det der rigtigt med den elafgift, hvor er det en valgpropaganda? Altså det er 2 år, det er så lige inden og lige efter, hold nu op. Altså det har jo intet med det at gøre. Købekraften, og der er enig med, i forhold til folkepensionister, sker der jo intet. Og jeg synes, at statsministeren, og det er jo et af mine hjertebørn, rørte ikke spor ved pensionisterne. Stort set ikke. Altså det der med billigere mad, det bliver taget fra et andet sted, som ellers skulle gavne pensionisterne. Ikke engang nye penge.
Men ældrechecken stiger, ikke?
Jo, tak. Hallo? Hvis ikke Dansk Folkeparti havde hørt indført den, så var den aldrig nogensinde stedet eller kommet.
Enig, det er godt. Stor anerkendelse for det, men vi er også nødt til at referere tingene rigtigt. Ikke?
Må jeg spørge om en enkelt ting, Pia Kjærsgaard? Fordi nu, vi var lige inde på det tidligere, inden du kom og stillede dig her ved bordet. Mette Frederiksen, hun nævner jo en række episoder, voldsomme hændelser, som har ramt folkevalgte. Det er også det, vi taler om nu, ikke? Er vores demokrati i fare i virkeligheden, ikke? Er det presset i de her år? Jeg ved jo, at en af de episoder, hun refererede til, den handlede jo om dig. Mm. Og nu står du jo også her og siger, at du blev næsten sådan lidt i dårligt humør over, at det var sådan lidt
deprimerende det hele. Det var ikke bare det. Jeg synes, det hele var meget mørkt. Det synes jeg. Og jeg ved ikke, om statsministeren hele tiden ser det som sin opgave at gøre det hele meget mørkt. Det synes jeg måske et eller andet
sted. Er det fint, at hun brugte din historie i den der sammenhæng?
Det må hun selv om. Det vil jeg ikke blande mig i. Og jeg ved ikke, hvor meget folk tænker. Det er klart, at jeg husker den. Jeg ved ikke, hvor mange, der husker den. Men jeg og mange andre er udsat for det hele tiden. Og det er meget beklageligt. Men der er måske, så ligger det måske et helt andet sted i samfundet, at der er en gennemført dårlig opdragelse af vores unge mennesker. Gennemført dårlig opdragelse. Og så lander det på den måde. Altså, jeg vil hellere gå lidt videre og sige, hvor starter vi henne for at undgå det i fremtiden?
Ja. Hvad er budet? Hvad er dit bud?
Jamen det er da, at så vil jeg meget gerne tale folkeskole, at lærerne får nogle større kompetencer, at man får noget mere myndighed, noget mere autoritet, at unger ikke bare kan få lov, det som Tess Fejesen meget charmerende kalder pisse dårlig opførsel. Ja. Altså det skal vi da have gjort op med. Jeg tror, det starter der. Det tror jeg, det gør.
Og den har I jo stået på sådan set i årevis. Du har også tidligere været i studiet hos mig, Pia Kjærsgaard, og tale om lige præcis det. Jeg vil godt lige vende tilbage til det, jeg startede med at lykønske dig for, nemlig den måling, som vi jo i DR har udgivet i dagens anledning. Det er opinion, der har lavet den selvfølgelig ikke. Det ser ud til, at I bliver, hvis der nu var valg i dag, vil lige være det største parti i Blå Blok. Hvad er din sådan umiddelbare reaktion på det?
Det er da en dejlig oplevelse at vågne op til, når man skal i gang med at starte eller begynde folketingsåret. Det er da skønt. Meget andet har jeg egentlig heller ikke at sige til det.
Nej.
Altså, vi ved ikke, hvornår der kommer valg. Udskriver statsministeren først valg til næste åbningstale eller hvad? Det ved vi ikke noget om. Det kan være, jeg kan få lov at og indlede mødet igen, det ved jeg ikke. Nej, tror jeg nu næppe, men jeg ved det jo ikke. Så ja, vi tager det stille og roligt. Ja. Vi er meget besindelige folk i Dansk Folkeparti.
Signe Egelund, hvad tænkte du sådan lige umiddelbart, da du så den måling?
Jeg synes, det er en ualmindelig cool måde at tage en så god meningsmåling ned fra Parkere Kærsgaard side. Måske er det jo så også et udtryk for et langt liv i dansk politik,
som
gør, at man ved, at det går op og ned. Og det er jo så også med det humør, jeg tager vores dagens måling.
Ja, Pelle Dragsted, hvad tænker du om den? Fordi det er jo et parti, Dansk Folkeparti, som er ret uenige med jer på alle mulige parametre.
På nogle områder. Nu står vi jo her og taler sammen om at gøre noget for vores folkepensionister og noget ved madpriserne. Så der er jo steder, hvor vi er meget enige, og jeg synes, at Dansk Folkeparti ligesom også har været gode til at sætte fokus på det. Vi var måske tidligt til at opdage, hvad det var, det gjorde for folk, at priserne bare stukket af. Dansk Folkeparti har så måske haft lidt bedre held til at sætte sig på den dagsorden, end vi har været i den mellemliggende periode. Det kan vi jo bare kigge ind af. Men helt grundlæggende, altså det er selvfølgelig bittert at opleve fra mit synspunkt. Vi havde et rødt flertal efter sidste valg. Mette Frederiksen svigtede det, gik til højre. Og så har vi ellers fået stjålne helligdage og skattelettelser til milliardærarvinger og lavere kapitalskat, mens helt almindelige mennesker har set deres købekraft blive udhulet. Og det er jo det, vi ser på tværs af verden, at når de der centrumpartier, de ikke kan finde ud af at føre politik for almindelige mennesker, men gør det, altså at føre politik for den økonomiske elite, jamen så styrkes, venstrefløjen, det gør den jo også i Danmark, skal vi huske. Altså de tre venstrefløjspartier står jo stærkere til sammen end nogensinde før i Danmarks historien. Men altså, der er desværre også nogen, i al respekt, Pia, som vælger at gå til højre, og det lige nu er jo ved at undergrave muligheden for et rødt flertal efter næste valg, og det synes jeg er bittert, men det ansvar, det ligger jo egentlig et eneste sted, og det er hos Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
Men samtidig, når man så spørger danskerne, hvilken type regering vil man gerne have efter næste valg, vil man have en rød eller en blå eller en midterregering, så er der flest, der er ikke noget, der er flertal, men der er flest, der peger på, at man gerne vil have en regering hen over midten, og det tyder jo på, og jeg løber ikke fra, at det ikke alle, der synes, at SVM-regeringen er præcis og populær. Det tager jeg fuldstændig på mig. Men ideen om et samarbejdende folkestyre, der arbejder på tværs af politiske uenigheder hen over den politiske midte, det tror jeg er kommet fra at blive. Og helt ærligt, hvis man sådan lige synker en gang og træder skridt tilbage og kigger på, hvordan det går med folkestyret i Danmark, så synes jeg, altså med alle de problemer, der er, trods alt, at vi har meget at være stolte af og glæder os over, som går godt. Kig på Frankrig, de fik en regering, som på 12 timer faldt fra hinanden igen, og det er jo ikke sådan på baggrund af nogle år, som har været stabile, det er på baggrund af det modsatte. Så jeg tror, at vi kigger på, hvordan det går med demokratierne i Europa i den her tid, være enormt varsom med faktisk at dyrke det samarbejdende folkestyre.
Okay, vi tager
så jeg er enig med dig, Pelle. Selvfølgelig handler det også om, at vi beviser over for vælgerne, at politik virker.
Vi tager lige en runde. Lars Remonsen først.
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at opfange det signal fra Mette Frederiksen, at hun klart foretrækker at videreføre en midterregering. Ja. Altså, den her meget socialkonservative spor, hun slår ind på, det er ligesom det, hun går til valg på. Så jeg synes også, det er tankevækkende, at efter at Mette Frederiksen Socialdemokratiet måske først kopierede Dansk Folkepartis udlændingepolitik, senere har gjort det med retspolitikken, så er det altså også nu skolepolitikken, som Mette Frederiksen er i gang med at kopiere fra Socialdemokratiet. Og lur mig, altså Pia Kærsgaard, om det ikke måske langt hen ad vejen vil lykkes. I hvert fald synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, hvor socialkonservativt hun som slår på trummen her med disciplin og ro og orden. Og det er i hvert fald noget, hun går til valg på. Så jeg er nødt til at skuffe Pelle Dragsted, hvis han stadigvæk drømmer om et rødt flertal. Det er i hvert fald tydeligt, når jeg hører den her tale, at Mette Frederiksen vil hellere føre en politik, der minder lidt om Dansk Folkeparti end Enhedslisten.
En kort bemærkning, Anne Libak.
Jamen, jeg vil sige, at det måske også handler de overvejelser, som Mette Frederiksen gør sig, som Lars Trier Mogensen taler om. De måske handler mindre om ideologi, end simpelthen om muligheden for at kunne danne regering. Fordi forestiller man sig, at Mette Frederiksen skulle danne en rød regering, jamen hun får svært ved det. Altså fordi der er ikke mandater nok i SF og Enhedslisten. Det er svært for sig at se, at hun ikke bliver nødt til at gå over midten, hvis de skal have de 90 mandaters opbakning simpelthen. Så jeg tror, at det er de overvejelser, der ikke mindst ligger bag.
Pelle Dragsted.
Altså, der er et eller andet tal vanskeligheder i kredsen her, fordi der er jo intet som helst, der tyder på, at der kan dannes en midterregering efter et valg. Altså, de partier, som er i regeringen, jeg ved godt, de elsker selv den der midterregering. Det er der bare meget få vælgere, der gør. Måske fordi det er en regering, som hvad kan man sige, adressere først og fremmest nogle meget få menneskers op i toppens behov og interesser. Men
så hvordan kunne en rød regering så se ud?
Jamen, det vil jo være, som den altid har set ud. Men altså, når det er sagt...
Hvordan er det?
Jamen, det vil jo være partiet...
Vi har aldrig haft en rigtig rød regering.
Nej, jamen, det behøver jeg ikke overbevise mig om. Men det er bare for at sige, Mette Frederiksen jeg er helt enig. Hun vil helst tage en regering med højrefløjen igen. Hendes problem er bare, at det er der meget få danskere, der vil. Og så har vi jo et SF, som har sagt meget klart, at de vil det ikke. Og derfor har jeg meget svært ved at se, at altså, der mangler 20% eller sådan noget for at danne en midterregering. Så hvis hun vil være statsminister efter et valg, så er det, skal hun kigge nogle andre steder hen. Men bare for at gøre det klart, jeg anerkender, at Socialdemokraterne flytter sig langt og længere væk fra Enhedslisten, og vores fællesmængde er mindre og mindre. Ja. Og det betyder da også noget for, hvordan jeg ser ind i, hvad der skal ske efter et valg. Nu er der jo heldigvis et år tilbage. Men altså, jeg mener jo, at når Socialdemokraterne svigter, så er vi jo nogle andre, som udgør det alternativ. Altså for de mennesker, helt almindelige lønmodtagere, som godt kunne tænke sig en pensionsalder, som er rimelig, som godt kunne tænke sig en velfærd, der fungerer, som godt kunne tænke sig ulighed, den ikke.
Christina Egelund, uddannelses- og forskningsminister. Grunden til, det er også lidt interessant at tale om den her måling, det er jo, at, som jeg lige sagde før, DF, hvis der var valg i dag, ville blive Blå Bloks største parti, men de vil ikke samarbejde med jer.
Nej.
I Moderaterne.
Nej.
Hvad gør vi ved det?
Men det skal man jo spørge Dansk Folkeparti om.
Ja. De er jo meget ultimative omkring de.
Ja, det er de.
I virkeligheden, ikke?
Ja, det synes jeg også er mærkeligt.
Vil du gerne samarbejde med Dansk Folkeparti?
Lige præcis. Hallo. Altså, fordi det er nemlig dagens spørgsmål, og tak for det.
Ja, det kom lige her til sidst, jeg er glad for.
Jamen, det er godt, fordi det har jeg savnet længe. Altså, nu må jeg sige, det er jo, kan man roligt sige, det er der ingen, kommer ikke bag på nogen, en stor, kæmpe konflikt i forhold til Lars Løkke Rasmussen. Det er ikke Moderaterne som sådan, men jeg har nemlig tit tænkt, vil Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen samarbejde med Dansk Folkeparti? Moderaterne blev faktisk stiftet med en baggrund for at udslette Dansk Folkeparti.
Udslette er et voldsomt ord, trods alt.
Man vil ikke skæle til fløjen, ikke?
Men det er jo rigtigt, at Moderaterne er jo stiftet på den idé og vision om at få et samarbejdende folkestyre, hvor man ophæver den, synes jeg, illusion om, at det største skæld i
Dansk Folkeparti... Også et regeringssamarbejde med Dansk Folkeparti.
...er mellem rød og blå. Vi har lavet masser af gode aftaler med Dansk
Folkeparti. Regeringssamarbejde, spørger jeg om.
Jamen, det er jo meget svært at danse med nogen, som på forhånd har sagt, at de findes ikke engang på valgkortet. Jeg har lavet gode aftaler, også i den her regeringsperiode, med Dansk Folkeparti, med jeres ordfører Alex Hansen, som jeg øvrigt sætter meget, meget stor
stil
pris...
Stil det spørgsmål mange gange igen.
...samarbejdet med. Mm. Og i øvrigt vil jeg bare med sin sidste ting, inden tiden går, for nu bliver det påstået, at der ikke var nogen nyheder i den her åbningstale. Vi foreslår jo, at sociale medier for børn skal være slut.
Og det var jo faktisk en lille nyhed, der kom frem. Man kan læse meget mere om det på dr.dk. Tusind tak for at være med alle sammen, og tak for at lytte til dagens PET-debat.